ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและทำการออกอากาศผ่านเครือข่ายสวสภูมิภาคทั่วประเทศ11สถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ค่ะรายการเที่ยวไปกินไปรายการประกอบชุดวิชาพื้นฐานการศึกษาขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะรายการเที่ยวไปกินไปก็กลับมาพบกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นะคะโดยดิฉันณภาพรปานวัฒน์วิชัย
ค่ะและก็ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ค่ะในรายการนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นช่วงๆช่วงแรกก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยจากนั้นก็จะนำท่านผู้ฟังนะคะไปยังสถานที่ต่างๆนะคะทุกๆภาคของประเทศไทยนะคะจะมีเกร็ดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งเรื่องอาหารการกินด้วยจากนั้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพโดยในช่วงแรกนะคะช่วงนี้ในวันสุดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นที่ที่หลายคนก็รู้สึกว่าอยากจะไปร่วมงานมากๆนั่นก็คืองานลอยกระทงเพราะฉะนั้นนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายนะคะก็เลยขอเชิญค่ะเชิญผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะเข้าร่วมงานในชื่อที่เรียกว่าชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเป็นครั้งที่7แล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2553นี้นะคะณบริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ของมหาวิทยาลัยค่ะเราจะเริ่มรายการกันตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีนะคะก็เป็นการแสดงมหัศจรรย์ปี่พาทย์ร่วมสมัยนะคะวงผ่องพลอยนะคะแล้วก็งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะพบกับนักร้องสุภาพบุรุษลูกทุ่งค่ะคุณรุ่งสุริยาแล้วก็มีการประกวดกระทงและนางนพมาศในเวลา 20:00 นนะคะก็จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วก็ไฟพรรณีต่างๆจากนั้นนะคะก็จะรับฟังนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดนิยมคือคุณจอมขวัญกัลยาส่วนกิจกรรมภายในงานก็มีการช้อนไข่ทองคำชิงรางวัลมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆมีการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและกระทงนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะวันที่19ถึงวันที่21นะคะเดือนนี้นะคะเราก็จะไปพบกันที่จังหวัดตรังนะคะในหัวข้อที่เรียกว่าเมืองตรังน่าอยู่ควบคู่การศึกษาทางไกลนะคะซึ่งชมรมบัณฑิตแล้วก็ชมรมนักศึกษาของ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะร่วมกันมาจัดงานโดยมีแม่งานก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดยะลานั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการที่สำคัญไม่แพ้กันทีเดียวเลยก็คือโครงการสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการสังคมนะคะก็เปิดให้บริการที่เว็บไซต์ www.spou.ac.th นะคะสามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะก็จะมีหลากหลายสาขาวิชาเลยทีเดียวนะคะอย่างศิลปศาสตร์เนี่ยก็จะมีคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ก็จะมีอาหารและโภชนาการแล้วก็ที่น่าชมนะคะเป็นของสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะก็จะเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านมนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็ลองไปคลิกดูรับคลิกชมกันได้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข่าวของรายการของเรานั่นเองนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีข้อคิดแนะนำข้อเสนอดีๆนะคะสามารถโทรเข้ามาสดได้ที่เบอร์025034156025034156นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือที่เบอร์025047355 025047355นะคะหรือว่าไม่ถนัดทางโทรศัพท์ก็สามารถที่จะเข้าไปอีเมลเอาไว้ได้นะคะที่ address scouontour@hotmail.com scouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าไม่ถนัดทั้งสองช่องทางก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปนะคะจากนี้ไปก็เชิญไปฟังจิงเกิลรายการเลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
ค่ะสำหรับรายการเที่ยวไปกินไปในรายการนี้นะคะจะพาไปจังหวัดไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆกับนนทบุรีนี่เองนะคะ
มีความสำคัญกับการลอยกระทงด้วย
ใช่ค่ะเอาอย่างนั้นมาฟังเรื่องคำขวัญกันก่อนคำขวัญของจังหวัดอยุธยานะคะซึ่งเป็นราชธานีเก่าของเราเนี่ยละค่ะก็จะมีคำว่าราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศลาภการทวีคนดีศรีอยุธยาอย่างที่บอกแล้วค่ะจังหวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยก็ประมาณ70กว่ากิโลนั่นเองนะคะและจังหวัดนี้เองนะคะเป็นราชธานีที่เก่าแก่ของประเทศไทยเราเนี่ยมีอายุมาประมาณ417ปีนะคะราชวงศ์ต่างๆก็มีราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมินะคะราชวงศ์สุโขทัยนะคะราชวงศ์ประสาททองราชวงศ์พลูหลวงนะคะซึ่งต้องบอกว่าในชุดของกรุงศรีอยุธยานี้นะคะซึ่งถือเป็นราชธานีที่มีความเจริญสูงสุดกับประเทศไทยมากมายซึ่งได้สร้างสรรค์อารยธรรมต่างๆมากนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีจุดสูงสุดก็มีในทางตรงกันข้ามด้วยแต่อย่างน้อยในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังเห็นร่องรอยหลักฐานต่างๆที่บ่งบอกความสามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของเรานะคะและก็เป็นที่น่ายินดีทีเดียวล่ะค่ะที่องค์การยูเนสโกนะคะโดยคณะกรรมการมรดกโลกนั้นก็ให้พระนครศรีอยุธยาเนี่ยล่ะค่ะเป็นมรดกโลกเลยตั้งแต่พุทธศักราช2534นะคะซึ่งจริงๆแล้วของไทยก็ได้หลายแห่งนะคะรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอยุธยาเราเนี่ยนะคะมีแม่น้ำที่สำคัญถึง3สายก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีเพราะฉะนั้นเมื่อไหลผ่านกันมาบรรจบกันเนี่ยก็เลยโอบล้อมตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นนะคะก็คงจะเคยได้ยินโดยเฉพาะคนที่ อยู่ในวานรุ่นพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายจะบอกว่าเกาะอยุธยาเพราะแม่น้ำเนี่ยล้อมรอบเกาะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าบ้านเรือนต่างๆก็เลยปลูกรายล้อมรอบๆสองฝั่งแม่น้ำนะคะอันนี้คือประวัติคร่าวๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปอยุธยาแล้วไปไหว้พระก่อน
เที่ยวที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะที่วัดพระศรีสันเพชรเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดประจำวังแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะก็เป็นพระอารามหลวงซึ่งถ้าปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องหมายถึงวัดพระแก้วใช่ไหมคะหรือไม่ก็เป็นวัดพระศรีศาสดารามที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็แต่หากจะย้อนกลับเวลากลับไปที่กรุงรัตนโกสินทร์พระอารามหลวงเนี่ยก็ต้องหมายถึงวัดพระศรีสันเพชรแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่าวัดพระศรีสันเพชรแห่งนี้เปรียบเหมือนกับเป็นวัดต้นแบบของการสร้างวัดประจำพระราชวังหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะคะซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยมีความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวก็คือว่าจะมีพวกสถาปัตยกรรมเก่าๆนะคะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถมานั่งวาดรูปเกี่ยวกับพวกสถาปัตยกรรมสมัยโบราณนะคะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะก็จะให้แง่คิดหรือว่าสะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยานะคะจากที่วัดพระศรีสันเพชรแล้วก็ลองไปดูกันที่พระราชวังโบราณบ้างนะคะ
อันนี้ก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมนะคะที่มีพระราชวังแล้วก็จะต้องมี วัดมีวัดมีพระราชวังนะคะก็คล้ายๆกับวัดพระแก้วเราเนี่ยแหละค่ะถ้ามองกันไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือต้องถือว่าเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณเนี่ยนะคะจะอยู่ติดกับวัดพระศรีสรรเพชเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสันนิษฐานกันว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองค่ะทรงสร้างพระราชวังขึ้นมานะคะก็เลยจะเห็นได้ว่าภายในพระราชวังเนี่ยจะมีพระที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะพระที่นั่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ปรากฏให้เห็นซากหลงเหลือในปัจจุบันค่ะซึ่งเป็นอาคารที่สร้างในสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะคะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลเลยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพระที่นั่งต่างๆเนี่ยล่ะค่ะก็เปิดให้เข้าชมได้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีค่าเข้าชมนะคะซึ่งจะราคาคนไทยกับคนต่างชาติจะแตกต่างกันขณะเดียวกันนะคะท่านสามารถซื้อบัตรรวมได้ก็คือชมพระราชวังแล้วเนี่ยก็สามารถไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆได้เลยนะคะ
ค่ะก็ต่อไปก็อยากจะพาไปเที่ยวชมวัดมหาธาตุนะคะของพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนึ่งวัดในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนครแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะยังเป็นที่พำนักพักพิงของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วยนะคะวัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทำลายลงหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชมรายการเยี่ยมชมวัดมหาธาตุดูนะคะต่อไปก็ลองไปที่วัด
ราชบูรณะนะคะวัดนี้ก็เป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงพระเชษฐาธิราชทั้งสองพระองค์นะคะคือเจ้าอ้ายพญาและเจ้ายี่ภรรยาซึ่งทรงกระทำยุทธหัตถีกันเองแล้วก็สิ้นพระชนม์ทั้งคู่นะคะทำให้พระอนุชาเนี่ยสืบราชสมบัติต่อมานะคะก็เลยสร้างสถูปทั้งสองพระองค์ไว้ในที่บริเวณที่กระทำยุทธหัตถีนะคะแล้วก็สร้างวัดราชบูรณะขึ้นในบริเวณที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะก็ได้รับความเสียหายเมื่อคราวเราเสียกรุงนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อในปัจจุบันนี้นะคะก็มีพวกลักลอบขุดกลุ่มพระอาคาก็เข้าไปนะคะซึ่งทำให้ทราบมาว่าได้พบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปทองคำและสำริดต่างๆมากมายนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเมื่อกรมศิลปากรได้ทราบมาเนี่ยค่ะก็นำสมบัติที่ล้ำค่าของชาติเหล่านี้นะคะมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา
อืมค่ะก็จากที่วัดราชบูรณะแล้วก็ลองมากันที่เจดีย์พระศรีสุริโยไทยนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาเองนะคะเจดีย์พระศรีสุริโยไทยเนี่ยอยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกอยู่ติดกับสำนักงานโบราณคดีแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่3ถนนอู่ทองพระเจดีย์แห่งนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะเป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยซึ่งสิ้นพระชนในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรและเป็นการยืนยันเกียรติแห่งสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาลด้วยล่ะค่ะ
ค่ะก็ยังมีวัดมากมายนะคะก็ขอแนะนำเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะจริงๆว่าในอยุธยาเนี่ยรับรองว่าเที่ยววันเดียวไม่จบนะคะวัดหนึ่งที่อยากจะขอแนะนำนะคะก็คือวัดพระมงคลบพิตรเขากล่าวกันว่าถ้ามาอยุธยาแล้วถ้าไม่ได้ไปไหว้พระมงคลบพิตรนี่ค่ะเหมือนไม่ได้มาอยุธยานะคะสันนิษฐานกันว่านะคะวัดนี้ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยนะคะเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์เดียวในประเทศไทยนะคะลงรักปิดทองแล้วก็มีแกนเป็นอิฐนะคะส่วนผิวข้างนอกก็บุด้วยสำริดนะคะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดพระศรีสรรเพชรนะคะนอกจากวัดมงคลบพิตรแล้วที่สำคัญก็คือมีวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะความโดดเด่นก็คือเจดีย์ชัยมงคลนั้นเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาและเจดีย์นี้นะคะก็คืออนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีนะคะซึ่งสำหรับด้านหลังของวัดเนี่ยค่ะก็ยังมีตำหนักของพระนเรศวรมหาราชอีกวัดหนึ่งที่ขอนำเสนอนะคะคือวัดพระเมรุนะคะอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับ ตรงข้ามกับวังหลวงวัดนี้นะคะเป็นสิ่งที่แปลกก็คือเป็นวัดเดียวในอยุธยานะคะซึ่งไม่ถูกพม่าทำลายเลยถือว่ามีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็วัดนี้จะมีพระพุทธรูปเป็นเครื่องทรงสมัยศิลปะอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่ต้องบอกว่าเป็นวัดถือว่าเป็นวัดหลวงนะคะเพราะว่าเครื่องทรงของพระประธานเป็นเครื่องทรงกษัตริย์แบบนั้นนะคะก็อยากให้ไปชมกันตรงนี้ค่ะจากวัดที่สำคัญไปวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง
ค่ะก็คือวัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาแต่ก็มีความสำคัญมากวัดหนึ่งในพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ได้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2173โดยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดาแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัดนะคะซึ่งมีสถาปัตยกรรมฐานภายในของวัดชัยวัฒนารามเนี่ยมีปรางประธานและปรางมุกอยู่บนฐานเดียวกันพระปางประธานเนี่ยนำรูปแบบของพระปางสมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้างแต่ปรางประธานที่วัดชัยวัฒนารามทำมุกทิศยื่นออกมามากกว่านะคะบนยอดขององค์ประธานใหญ่เนี่ยปรางใหญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กสื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมนนะคะรอบพระปรางใหญ่เนี่ยล้อมด้วยระเบียงคดที่เดิมนั้นก็มีหลังคาอยู่ภายในระเบียงคดเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยนะคะที่เคยลงลักปิดทองจำนวน120องค์นะคะเป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ตามแนวระเบียงคดตรงทั้ง8สร้างเจดีย์รอบๆพระปรางใหญ่นะคะภายในเมนทุกองค์ในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องภายในซุ้มเรือนแก้วล้วนลงลักษณ์ปิดทองฝ้าเพดานทำด้วยไม้ประดับลวดลายลงลักษณ์ปิดทองเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จากวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดพนัญเชิงกันดูบ้างนะคะ
วัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะก็อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักทางด้านใต้นะคะตรงข้ามกับเกาะเมืองห่างจากตัวเมืองมาประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าก็ยังไม่ทราบว่าเป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยานะคะแต่วัดนี้มีความสำคัญก็เพราะว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีอายุมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะหน้าตักถึง20เมตรเลยแล้วนะคะมีฝีมือปั้นที่งดงามมากเป็นที่สักการะของชาวไทยเป็นอย่างมากและวัดนี้นะคะเมื่อคราวพระนครศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาทั้งสองข้างนะคะซึ่งวัดนี้นะคะเรียกกันว่าหลวงพ่อโตไปไหว้หลวงพ่อโตกันนะคะซึ่งคนจีนเนี่ยค่ะเขาเป็นที่เคารพสักการะมากเลยเขาจะขนานนามว่าเป็นซัมปะกงนะคะซึ่งจริงๆแล้ววัดที่เป็นยีหลวงพ่อโตเป็นซัมปะกงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีแค่3วัดเท่านั้นนะคะคือวัดพนัญเชิงนะคะแล้วก็วัดอุภัยพาติการามนะคะที่ฉะเชิงเทราแล้วอีกองค์หนึ่งนะคะก็อยู่ในกรุงเทพค่ะคือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารสำหรับวัดพนัญเชิงนะคะเราก็คงเคยได้ยินตำนานของพระเจ้ากรุงสยามซึ่งตอนนั้นนะคะเราก็จะเรียกกันว่าพระเจ้าสายพึ่งนะคะซึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากนะคะเพราะฉะนั้นใกล้ๆวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีเก๋งจีนเล็กๆอยู่เก๋งหนึ่งนี่คือเป็นตำนานนะคะและเราก็จะเคยได้ยินกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าวัดอะไรนะคะก็บอกบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะเรียกว่าวัดพระนางเชิญเพราะเป็นการเชิญท่านขึ้นมาเพราะว่าพระนางสร้อยดอกหมากเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนซึ่งมาแต่งงานกับคนไทยนะคะตรงนี้จึงทำให้วัดนี้ได้รับความเคารพนับถือจากชาวไทยและชาวจีนทุกๆปีนะคะจะมีงานฉลองตามประเพณีสืบทอดกันมานะคะก็ขอเชิญไปร่วมงานได้ที่วัดนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะไปเป็นวัด
ไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่
ะ
ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยน่าจะมาฟังประวัติความเป็นมาดูก่อนนะคะก็คือเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะก็คือการเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกหนทุกแห่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะพระราชกรณียกิจนี้ก็ได้ทรงปฏิบัติติดต่อกันมานานนับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วล่ะค่ะจึงทำให้ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรว่ามีความทุกข์สุขอย่างไรบ้างนะคะที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือความยากจนของราษฎรนั่นเองจึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้ราษฎรทำเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพในภาวะปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้านนะคะหรือศิลปกรรมพื้นบ้านนั่นเองที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นให้มากพระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มีครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้นเมื่อราษฎรมีความชำนาญแล้วผลงานที่ออกมาเนี่ยก็จะส่งรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519และได้ส่งจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่ตำหนักสวนจิรดาต่อมาในวันฉัตรมงคลปีพุทธศักราช2523สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงโปรดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายธานินไกลวิเชียรรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสรรหาที่ดินที่ใกล้เคียงกับพระราชวังนะคะพระราชวังบางปะอินเพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่งซึ่งนายธนินทร์ไกลวิเชียรเนี่ยก็ได้จัดหาที่ดินได้2แปลงเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้รัฐบาลจึงจัดการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้เนี่ยได้มีที่อยู่และทำมาหากินตามอัตภาพแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอีกแปลงหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินที่อยู่ที่อำเภอบางไทรด้วยพระองค์เองนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ750ไร่เศษแล้วก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพที่นี่นะคะในวันที่3มิถุนายน2523รัฐบาลได้น้อมเกล้าถวายที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ4รอบและรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยงานราชการต่างๆสนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่และการฝึกอบรมและมีหน่วยทหารราบที่21รักษาพระองค์มาช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมาและมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก200ไร่เศษรวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบันค่ะก็เราได้รู้จักที่ศูนย์ศิลปาชีพกันแล้วลองไป
ก็ตอนนี้นะคะก็นึกออกแล้วว่าจะมีวัดหนึ่งที่ดังนะคะ
ค
ือวัดท่าการ้องค่ะวัดนี้ที่ดังเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ในตัวของจังหวัดอยุธยาอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองอะค่ะที่นี่นะคะเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางชุมชนอิสลามสองหมู่บ้านก็คือบ้านท่ากับบ้านการร้องเป็นวัดพุทธศาสนาที่อยู่ท่ามกลางมุสลิมนะคะและวัดท่าการร้องเนี่ยนะคะเขาบอกว่า คนท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นามว่าพระพุทธรัตนมงคลหรือที่เรียกสั้นๆว่าหลวงพ่อยิ้มค่ะเพราะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นในขณะที่บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สงบสุขพระพุทธรูปนี้มีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักตร์นี่มีความเมตตานะคะแล้วก็วัดนี้ได้รับการต้องบอกว่าค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมแห่งประเทศนะคะซึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยได้ตกแต่งวัดได้อย่างสวยงามเป็นไม้ดอกไม้ประดับคือทราบมาตอนไปเที่ยวก็คือเบื้องหลังก็คือว่าท่านจบทางด้านการเกษตรนะคะก็เลยตกแต่งแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเวลาเข้าวัดแล้วทุกคนจะถามอย่างแรกคือห้องน้ำ ก็เลยเป็นที่มาว่าท่านดูแลห้องน้ำได้สวยมากนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่เข้าไปท่องเที่ยวเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าชอบด้านหลังของวัดค่ะติดริมน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตลาดน้ำขายของมากมายเลยทั้งของทานของประดับต่างๆนะคะก็ลองไปดูสิคะเพราะว่าบริเวณตลาดน้ำของวัดท่าการองเนี่ยค่ะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะสำหรับตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะสุดท้ายก็มาที่นี่ค่ะสิ่งสำคัญก็คือบางปะอินค่ะคงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะเรื่องของบางปะอินนะคะพระราชวังบางปะอินนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของอยุธยานะคะเพราะว่าตามตำนานเนี่ยกล่าวกันว่าเมื่อสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จประพาสล่องแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรือก็ไปเกิดล่มที่บริเวณบ้านเกาะบ้านเลนของอยุธยานี้นะคะก็ทำให้พระองค์เนี่ยได้พบกับอินหญิงสาวชาวบ้านก็ถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็ให้กำเนิดพระราชโอรสซึ่งภายหลังครองราชก็ได้นามว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยให้สร้างวัดในบริเวณที่เป็นที่พระราชสมภพขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นมาพระราชวังนี้ค่ะก็กลายเป็นที่เสด็จประพาสเพื่อสำราญของพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาแต่จากนั้นมาเนี่ยค่ะก็ปล่อยให้ร้างก็ไว้นะคะแล้วก็มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ที่จะเห็นได้ว่าสร้างมาตั้งแต่รุ่นแรกนั้นก็คือเลื่อนแพแฝดนะคะถือว่าเป็นสมบัติดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู่ในพระราชวังบางปะอินนะคะอันนี้คงจะจำกันได้ว่าเมื่อเราไปถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็จะเห็นพระที่นั่งอย่างมากมายนะคะจุดชมวิวชั้นดีของพระราชวังบางปะอินนั้นก็คือหอวิทูลทัศนานะคะและที่ไม่ไกลจากบางปะอินนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าทุกๆคนคงต้องไปชมนิดนึงนะคะเพราะจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะข้ามกระเช้าไปได้นั่นก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติเองนะคะซึ่งวัดนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากค่ะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างวัดนี้เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆในขณะที่ประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินนะคะวัดนี้แตกต่างจากที่อื่นก็เพราะว่าเป็นการตกแต่งแบบตะวันตกนะคะพระอุโบสถจะคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งนะคะมีหลังคายอดแหลมมีช่องหน้าต่างเจาะโค้งแบบโกธิกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีวัดจะมีพระพุทธรูปค่ะสวยงามมากนะคะก็อยากให้ไปเที่ยวชมกันและก็ไม่ไกลนะก็จะมีสวนหินนะคะซึ่งเรียกว่าดิสกุลอนุสรณ์เพราะว่าเป็นการรวบรวมหินชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินปูนหินทรายหินกรวดหินชนวนและที่นี่เป็นสถานบรรจุอัฐิของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะแล้วก็พระสนมเอกในรัชกาลที่4นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นที่บรรจุอัฐิของเจ้านายราชสกุลดิสกุลอีกหลายองค์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวจากนั้นเราไปไหนดีกันคะ
ลองไปกันที่แม่น้ำเมืองมรดกโลกนะคะซึ่งมีความอลังการมรดกโลกริมแม่น้ำสามสายค่ะเป็นเส้นทางล่องชมความงามรอบเกาะเมืองนะคะเริ่มจากตลาดหัวรอเลยนะคะล่องไปตามคลองคูเมืองซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำลพบุรีเนี่ยนะคะพบกันกับแม่น้ำป่าสักตามเส้นทางนี้มีวัดสำคัญตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลายแห่งเช่นวัดท่าเชิงวัดสาราปูนคลองคูเมืองบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านหัวแหลมนะคะซึ่งเป็นแหล่งหัตถกรรมสารปลาตะเพียนเก่าแก่จากนั้นเนี่ยก็จะล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อดื่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของโบราณสถานริมน้ำเช่นวัดกษัตริย์ราชเจดีย์ศรีสุริโยไทยวัดชัยวัฒนารามโบสถ์นักบุญยอแซบวัดพุทธไทยสวรรค์ป้อมเพชรวัดพนัญเชิง พระราชวังจันเกษมก่อนถึงสุดทางที่ตลาดหัวรอนะคะยังพอมีเรือนแพให้เห็นอยู่บ้างนะคะแล้วก็หากมีเวลาเนี่ยอาจจะล่องจากป้อมเพชรเนี่ยนะคะต่อมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเพลินตาเพลินใจกับบ้านเรือนไทยแล้วก็โบสถ์มัสยิดแล้วก็ภาพวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะแวะขึ้นชมอดีตหมู่บ้านชาวโปรตุเกสแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าแวะลงเรือที่ท่าน้ำพระราชวังบางปะอินเพื่อลองชมทิวทัศน์ริมสายน้ำรอบเกาะบางปะอินนะคะก่อนนั่งกระเช้าข้ามไปวัดนิเวศทำประวัตินะคะซึ่งตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของคลองหากจะชื่นชมกับบรรยากาศแบบชนบทไทยที่สงบเรียบง่ายเดินทางต่อไปอีกไม่ไกลค่ะที่คลองรางจระเข้นะคะอำเภอเสนามีการจัดกิจกรรมล่องเรือเที่ยวคลองแล้วก็พักค้างคืนที่บ้านริมน้ำกับชาวบ้านด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับชาวบ้านได้เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นนะคะมีอัธยาศัยไมตรีอย่างดีเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมขี่จักรยานนั่งสามล้อขี่ช้างชมเมืองเก่านะคะแล้วก็ชมงานสถาปัตยกรรมงานหัตถกรรมชาวบ้านนะคะนอกจากนี้เราไปไหนดีคะพี่
ก็คงเป็นงานประจำปีนะคะของศูนย์ศิลปาชีพนะคะก็เมื่อกี้น้องปอก็ได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งงานประจำปีตอนนี้ก็หาก็ไม่ไกลในช่วงของบอกอย่างที่บอกแล้ววันหยุดนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะที่นี่เขาก็จะมีงานลอยกระทงค่ะในเดือนพฤศจิกายนนะคะศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและจริงๆแล้วงานศิลปาชีพบางไทรก็จะมีในปลายเดือนมกราคมและก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งจบจากนี้ไปแล้วเราก็ไป
ลองไปหาอะไรทานกันบ้างดีไหมคะฟ
ัง
จิงเกิลเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ในช่วงนี้นะคะก็คงจะหิวกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะคะใกล้จะจบเวลาของรายการแล้วทีเดียวนะคะก็ที่อยุธยาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นอาหารพื้นของไทยภาคกลางนะคะก็มีอาหารอยู่มากมายแต่ที่อยากจะนำมาเสนอเนี่ยก็จะเป็นไก่รวนน้ำปลาค่ะเพราะว่าไก่รวนน้ำปลาของที่นี่เนี่ยเขาใช้ไก่ไทยมาสับเป็นชิ้นเล็กนะคะแต่ว่าเล็กไม่มากก็เป็นชิ้นพอดีคำนะคะกำลังดีเลยล่ะแล้วก็เลือกเอาไก่ตัวเมียที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ด้วยมันแปลกมากตรงนี้ล่ะค่ะที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะเอามาทำอะไรก็คือเอามาสับค่ะเอามาสับเลาะเอาเฉพาะเนื้อนะคะกะเอามารวนกับน้ำปลานะคะจากนั้นให้ใส่น้ำในกระทะนะคะใส่ไก่ตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูทุบน้ำปลาอย่างดีนะคะทิ้งเอาไว้จนเดือดเลยค่ะพอเวลาเห็นเนื้อไก่เนี่ยนะคะมันสุกก็ปิดฝาเอาไว้ก่อนนะคะพอลูกค้าสั่งเนี่ยเขาก็จะรีบเลยค่ะยกเอามาเสิร์ฟเพราะว่ามันจะได้ทานร้อนๆเวลาทานเนี่ยนะคะก็จะคิดกันแล้วว่าเนื้อไก่ไทยเนี่ยยังอ้อมันเพราะว่ามันยังนุ่มแล้วก็หวานก็ลองนึกภาพดูนะคะว่ามันจะนุ่มแล้วก็หวานขนาดไหนนะคะบวกกับความหอมจากเนื้อไก่แล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆยิ่งเคี้ยวเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งสนุกยิ่งกินยิ่งมันแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยล่ะค่ะราคาก็เขาบอกว่าประมาณสัก60บาทนะคะก็ถ้าใครจะไปหาทานก็สามารถไปหาทานได้นะคะที่อยุธยาแต่ว่าเราสงวนสถานที่ชื่อเล็กน้อยนะคะอยู่แถบลุ่มแม่น้ำล่ะค่ะอันนี้ก็หาอ่านได้ที่ไทยโพสต์นะคะคอลัมน์ของครัวไทยโพสต์ชิมอาหารพื้นบ้านที่อร่อยนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าชื่อร้านชื่ออะไรด้วยนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในอยุธยาเนี่ยนะคะเราก็ทราบดีว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นอาหารส่วนใหญ่น่าจะเป็นอาหารปลาอาหารกุ้งโดยเฉพาะที่นี่จะมีชื่อในเรื่องของกุ้งแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอแนะนำนิดนึงก็คือว่าถ้าสนใจจริงๆมีร้านที่เป็นร้านค้าดังๆอะค่ะมากมายแต่ว่าถ้าหากจะซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะเขาอาจจะไปหาซื้อได้ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรอยู่ริมสายเอเชียตรงนั้นนะคะมีทั้งซื้อได้ทั้งสดเอาไปกลับไปทำบ้านแล้วก็ทานเป็นร้านอาหารได้เลย
ก็ เสริมอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้พี่ไก่ก็พูดถึงปลาแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ที่ร้านเนี่ยก็ยังมีพวกปลาหมอผัดพริกมาชิมด้วยนะคะเพราะว่าปลาหมอเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็ตัวใหญ่มากเลยแล้วก็ผ่าหัวออกนะคะผัดพริกแกงที่ทำกันเองทุกวันเนี่ยอาหารจานนี้ก็กินเป็นกับแกล้มได้อร่อยทีเดียวเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังราคาไม่แพงด้วยถ้าใครชอบให้รสจัดนะคะแซ่บขึ้นจมูกนี่ก็ต้องสั่งต้มยำปลาช่อน
แน่นอนเพราะว่า
ปลาช่อนนาด้วย
ใช่เพราะว่าแถวนั้น
ค่ะมีทุ่งนาเยอะนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่แบบว่าเรียกได้ว่าไม่ได้หาทานกันง่ายๆในภาคอื่นเลยนะคะก็จะเขาจะทำกันแล้วก็จะมีพริกเนี่ยหอมฟุ้งเลยทีเดียวจากของที่เป็นของคาวแล้วนะคะมีรสจัดจ้านเลยนะคะตอนนี้เราลองมาอาจจะเผ็ดกันมากเราก็น่าจะลองมาชิมของหวานกันนะคะที่ไม่เหมือนกับที่อื่นก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งใสที่ใช้เครื่องใสเป็นตัวไม้ที่มีใบมิดโคนแบบโบราณนะคะที่มีอายุถึง50ปีแล้วก็เครื่องใสเนี่ยก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งทานกันนะคะบางคนก็จะขอใสเองด้วยล่ะค่ะตามใจชอบนะคะขายในราคาถูกมากๆนะคะก็แค่10บาทเท่านั้นเองนะคะจากนี้
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในอยุธยาเนี่ยมีอาหารมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นที่เขาดังๆกันตอนนี้นะ
คะ
ไม่ใช่ว่าตอนนี้นานแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่ถ้าไปถึงวัดใหญ่เนี่ยต้องนึกออกแล้วก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่นะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะมากมายทีเดียวนอกจากนั้นถ้าสมมติคนที่ไปแล้วเนี่ยนะคะอยากจะดูว่าขนมพื้นเมืองหรือของที่ระลึกเนี่ยจะซื้อของฝากได้ที่ไหนก็มีจุดใหญ่ๆนะคะก็ด้านหลังวิหารพระมงคลบพิตรนะคะหรือว่าลานจอดรถด้านหน้าของวัดพนัญเชิงก็ได้หรือที่สำคัญอีกอันนึงถ้าไปอยุธยาต้องซื้อโรตีค่ะโรตีนี่เยอะมาก
มีหลายเจ้า
ก็มีหลายสีหลายล่ะซึ่งเขาทำจากสีธรรมชาติด้วยนะคะที่ร้านที่เขาชอบไปซื้อกันแต่อาจจะต้องรอคิวนานเนี่ยก็คือร้านที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอยุธยาแต่จริงๆถนนนั้นนะคะเป็นถนนที่อยากจะเรียกว่าถนนสายไหมเพราะว่า
สายโรตี
ขอโทษค่ะสายโรตีนะคะเพราะว่าตรงนั้นจะมีป้ายประกาศว่าออกรายการนู้นรายการนี้มากมายเลยทีเดียวเลยค่ะอันนี้ก็นอกจากนั้นนะคะก็ไปตามตลาดน้ำอยุธยามีมากมายเลยค่ะต้องตลาดน้ำอโยธยาตลาดน้ำก้องโค้งตลาดน้ำสระบัวอะไรเงี้ยไปได้เลยหลายๆอันนี้ก็พอเป็นให้ได้รู้จักกับอยุธยาเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะไปชมฟังกันในช่วงหน้านะคะลองฟังจิงเกิ้ลก่อนค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะกินแล้วใครโลกวันนี้นะคะก็อยากนำเสนอสุดยอดอาหารสำหรับผิวในฤดูหนาวเพราะว่าในช่วงนี้ก็ทราบกันดีว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเยอะถูกไหม
คะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ www.blockgang.com นะคะซึ่งเราก็มองว่าพออากาศเย็นๆขึ้นมานะคะเย็นทั้งในเรื่องของฤดูกาลหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ผิวแห้งเพราะว่าอยู่ในต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าคันๆแล้วนะคะตรงนี้เขาบอกว่านะคะจริงๆแล้วเราเลือกเอาอาหารจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายและใส่ง่ายเนี่ยมาฝากกันดีกว่ามาทานดีกว่าเราจะไปทำอย่างอื่นนะคะอย่างแรกที่เขาขอแนะนำก็ขอน้ำค่ะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยนะคะขอให้เป็นเพื่อนรักกันเลยกับผิวพรรณนะคะนอกจากจะช่วยทำความสะอาดร่างกายแล้วเนี่ยค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะดื่มน้ำไม่ต่ำกว่า 2-3 ลิตรต่อวันนะคะแต่นั่นหมายความว่าให้ค่อยๆดื่มค่อยๆจิบนะคะไม่ใช่คุณดื่มไปอย่างมากมายเพราะเคยมีจำได้ไหมคะที่หนังสือพิมพ์ลงไปว่าดื่มน้ำจนถึงแก่ชีวิตนั่นก็เป็นการประกวดหรือแข่งขันเกินไปอันนั้นมันเกินไปนะคะแล้วเขาก็มีเคล็ดลับอันนี้แล้วแต่นะคะความเชื่อของส่วนบุคคลเขาบอกว่าจริงๆแล้วตื่นนอนนะคะไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเลยให้ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็บีบมะนาวสักครึ่งซีกเนี่ยจะช่วยล้างพิษแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได
้อันนี้ต้องลองทำดู
ลองทำนะคะเป็นตำราแล้วก็ระหว่างมื้ออาหารก็ให้ดื่มด้วยนะคะผักผลไม้ก็ได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้มีน้ำอย่างที่สองนะคะจากน้ำก็คือปลาโดยเฉพาะปลาน้ำลึกค่ะเพราะคุณจะได้โอเมก้า3นะคะจากนั้นก็เป็นแอปเปิลค่ะเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยให้วิตามิน A C E ไบโอตินกรดโฟลิกหรือเคอร์ซิลินต่างๆมากมายจากนั้นนะคะ บรอกโคลีค่ะใครที่ชอบทานผักนะคะต้องทานนี่เลยเพราะว่าให้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดมากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยวิตามินซีบีให้แคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโครเมียมและคาโรทีนอยด์นะคะแถมยังมีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะจากนั้นนะคะผักสีเข้มๆค่ะไม่ว่าจะสีแดงสีส้มสีม่วงสีเหลืองต่างๆก็มีฤทธิ์ที่ทำให้ผิวพรรณดีให้ความสดชื่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้กระเทียมค่ะเป็นสารที่มีตัวหนึ่งที่ช่วยต้านเชื้อโรคทำให้สุขภาพดีผิวสดใสดูดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับผิวพรรณมากเลยถ้าคุณตามที่เราได้แนะนำในวันนี้นะคะซึ่งเวลาน้อยก็คงได้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยและคราวหน้าเราจะนำเสนอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คงต้องกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา20101พื้นฐานการศึกษาเรื่องจิตวิทยากับการศึกษาค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมต่างๆอีกทั้งช่วยให้สามารถพยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมต่างๆได้นะคะการศึกษาทางจิตวิทยามีจุดมุ่งหมายอย่างไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษาอย่างไรมีในแง่ใดบ้างนั้นรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านมาให้รายละเอียดกับเราดังนี้ค่ะ
เมื่อพูดถึงจิตวิทยากับการศึกษาเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมาดูกันสักหน่อยก่อนว่าจิตวิทยาคืออะไรและการศึกษาคืออะไรจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมพฤติกรรมการประกอบอาชีพต่างๆล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่นักจิตวิทยาพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุแล้วถ้าหากว่ามันมีสาเหตุอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถควบคุมหรือพยากรณ์พฤติกรรมเหล่านั้นได้ไหมและถ้าหากว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมนั้นๆเราจะพัฒนาได้อย่างไรนะคะนี่เป็นเรื่องของจิตวิทยาทีนี้มาดูเรื่องของการศึกษาการศึกษานั้นมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะของบุคคลเพื่อพัฒนาไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาตินั่นคือจุดมุ่งหมายสำคัญของการศึกษา
จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยกล่าวไว้ดังนี้ค่ะ
ทีนี้เราลองมาดูว่าจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรนะคะจิตวิทยาเราบอกแล้วว่าเป็นวิชาหรือเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างที่บอกมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมหลายรูปแบบด้วยกันเพราะฉะนั้นนักจิตวิทยาก็พยายามที่จะศึกษาทีนี้พอเน้นพฤติกรรมในด้านไหนนะคะก็ศึกษาลึกลงไปศาสตร์ตรงที่ศึกษาพฤติกรรมตรงนั้นก็กลายเป็นสาขาต่างๆ ของจิตวิทยาอย่างเช่นศึกษาเรื่องพัฒนาการของบุคคลการเจริญเติบโตด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาลักษณะของการเจริญเติบโตของมนุษย์ยิ่งศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะคะก็แบ่งออกเป็นพฤติกรรมของคนในแต่ละวัยตั้งแต่วัยเด็กเล็กวัยเด็กโตวัยรุ่นตอนต้นวัยรุ่นตอนปลายวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยผู้สูงอายุจิตวิทยาที่ศึกษาในลักษณะนี้จึงแยกออกไปเป็นจิตวิทยาพัฒนาการนะคะหลังจากที่ได้มีการศึกษาเรื่องทั่วไปอย่างเช่นเรื่องของการรับรู้เรื่องของการจำการลืมเรื่องของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งเราเรียกการศึกษาเหล่านั้นว่าเป็นจิตวิทยาทั่วไปนะคะพอศึกษาลึกลงไปก็กลายเป็นสาขาต่างๆอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าศึกษาเรื่องความเจริญเติบโตเรื่องพัฒนาการก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาการทีนี้ในสังคมเนี่ยนะคะคนเราก็จะต้องอยู่ในสังคมด้วยกันเราจะเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันได้อย่างไรเราจะปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างไรวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลหรือปฏิสัมพันธ์ของคนด้วยกันเนี่ยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลอย่างไรยิ่งศึกษาลึกลงไปก็จะได้เนื้อหาความรู้มากมายเนื้อหาความรู้เหล่านี้ก็กลายเป็นสาขาของจิตวิทยาที่เรียกว่าจิตวิทยาสังคมนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่คนเราอยู่ด้วยกันพบกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็เข้ามามีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนซึ่งอาจจะทำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมอปกติเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องเหล่านี้มากๆนะคะก็ได้สาระมากมายจนกลายเป็นจิตวิทยาอปกติยิ่งในเรื่องของการศึกษานะคะเราก็มีการศึกษาลึกลงไปว่าคนเราเนี่ยเรียนรู้ได้ยังไงมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพวิธีการเรียนรู้ของคนมีมากมายสักกี่อย่างแล้วก็เราจะสร้างสภาพการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของการศึกษาได้อย่างไรเราจะมีวิธีการสอนที่เหมาะสมไหมจะใช้สื่อยังไงจะวัดผลยังไงศึกษาเรื่องเหล่านี้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปนะคะก็กลายเป็นจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาทั้งหลายหลายสาขาเหล่านี้เนี่ยนะคะที่จริงมีอีกเยอะแยะเลยถ้าเราเอาเรื่องของศึกษาพฤติกรรมของคนในโรงงานในโรงอุตสาหในงานอุตสาหกรรมก็จะกลายเป็นจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาทางด้านธุรกิจนะคะมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าถามว่าจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยเรามีจิตวิทยาอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนักศึกษาก็คงจะมองเห็นชัดๆเลยนะคะจิตวิทยาสาขาแรกก็คือจิตวิทยาทั่วไปที่พูดถึงเรื่องของการจำการลืมของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ว่าเป็นยังไงแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายจิตวิทยาต่อไปที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆเลยกับการศึกษาก็คือจิตวิทยาพัฒนาการเพราะว่าการศึกษานั้นต้องจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้คนเนี่ยนะคะในวัยต่างๆกันตั้งแต่วัยปฐมวัยที่เราเรียกว่าวัยเด็กเล็กเด็กโตเด็กวัยรุ่นตอนต้นเด็กวัยรุ่นตอนปลายแม้กระทั่งการให้การศึกษากับผู้ใหญ่นักจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากแล้วก็การศึกษานั้นสอนให้คนพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูว่ามีอะไรมามีผลกระทบที่จะทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมหรือปรับพฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมให้สามารถอยู่กับบุคคลอื่นๆในสังคมได้อย่างมีความสุขและอย่างเป็นประโยชน์จิตวิทยาสังคมก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งเด็กบางคนได้อยู่ในครอบครัวที่แตกแยกอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงกดดันทำให้เขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติจิตวิทยาอปกติก็จะอธิบายได้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็ความผิดปกติแค่ไหนเป็นความผิดปกติที่ครูสามารถจะแก้ไขได้เองความผิดปกติแค่ไหนเป็นความผิดปกติซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถ ของครูซึ่งไม่ได้เล่าเรียนมาโดยตรงก็จำเป็นที่จะต้องนำเด็กเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นให้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะจิตวิทยาการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทมากเลยในเรื่องของการศึกษาเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจิตวิทยามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างไรเราเริ่มกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะคะพระราชบัญญัติการศึกษาเรามีมานานทีเดียวและถ้าเราไปดูที่ฉบับล่าสุดเราก็จะเห็นเลยมีมาตรา6มาตรา22มาตรา23มาตรา24บ่งชัดเลยว่าการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจจะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะกับความสนใจความถนัดนะคะของบุคคลแล้วก็การจัดการศึกษานั้นเนี่ยจะต้องมุ่งพัฒนาคนให้เขาได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเห็นไหมคะแม้กระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาเองเนี่ยก็จะต้องระบุไว้ให้เหมาะกับพฤติกรรมของคนซึ่งความรู้นี้ได้มาจากไหนความรู้นี้ก็ได้มาจากความรู้ทางจิตวิทยาที่บอกว่าคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันนะมีความถนัดไม่เหมือนกันนะมีความสนใจไม่เหมือนกันมีความสามารถไม่เหมือนกันซึ่งเราจะต้องยอมรับเพราะนั้นการศึกษาก็พยายามจะจัดให้เหมาะกับลักษณะทางจิตวิทยาของมนุษย์ดังที่กล่าวนี้นะคะนั่นเริ่มกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาเลยทีเดียวที่จิตวิทยาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแง่ของการบริหารการศึกษาล่ะคะแน่นอนจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องมากทีเดียวเพราะผู้บริหารจะต้องทำงานสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและครูนะคะนอกจากนั้นยังจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนการเรียนรู้พฤติกรรมของคนว่าเขามีความต้องการอย่างไรเขามีความสนใจอย่างไรเราจะปรับตัวกับเขาได้อย่างไรหรือว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสภาพแวดล้อมในสังคมนั้นมีผลกระทบกับพฤติกรรมของครูพฤติกรรมนักเรียนอย่างไรซึ่งเป็นสาระทางจิตวิทยาที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะต้องแสวงหาความรู้ทั้งสิ้นนะคะจะต้องรู้ในเรื่องของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งชุมชนเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกนะคะที่ดีเพราะว่าสามารถทำให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชนก็จะได้รับความร่วมมือเห็นไหมคะจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้บริหารในแง่ของการจัดการในแง่ของการบริหารงานมากทีเดียวในแง่ของการสร้างหลักสูตรล่ะคะในแง่ของการสร้างหลักสูตรก็เหมือนกันหลักสูตรเนี่ยจะต้องจัดเนื้อหาสาระจะต้องระบุหรือเสนอแนะกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัยนะคะการจัดเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมกับเด็กก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างยกตัวอย่างนะคะความรู้ทางจิตวิทยาบอกว่าเด็กเล็กเนี่ยจะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมจะเรียนรู้ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็จะต้องจัดเนื้อหาสาระที่เน้นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือกระทำด้วยตัวเองแล้วก็เวลาที่พูดถึงการเน้นว่าผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้จากการบอกเล่าหรือว่าการจัดประสบการณ์ให้จากครูนะคะเพราะนั้นเราจะจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างไรเนี่ยครูก็จะต้องดูว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถที่จะรับได้มากน้อยสักแค่ไหนนะคะในแง่ของการเรียนการสอนล่ะในแง่ของการเรียนการสอนนี่ก็เหมือนกันเริ่มตั้งแต่การเตรียมการสอนเลยนะคะครูก็จะต้องคำนึงถึงความรู้พื้นฐานของเด็กคำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่บ่งบอกเอาไว้นะคะในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะนอกจากจะเตรียมการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแล้วเนี่ยการหาสื่อนะคะมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยก็มีเรื่องที่ครูจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือจะต้องเรียนรู้ว่าสื่อแบบไหนเหมาะกับเด็กในวัยใดและลักษณะของสื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กกิจกรรมที่จะเหมาะกับเด็กแต่ละวัยเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่อง ของจิตวิทยาที่ครูจะต้องให้ความสนใจแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลด้วยถ้าเราจะประเมินผลเด็กเล็กกับประเมินผลเด็กโตคงต้องคำนึงถึงวัยของเด็กความสามารถของเด็กด้วยเช่นเดียวกัน
ในแง่ของการสนับสนุนการเรียนการสอนจิตวิทยาเข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างรองศาสตราจารย์ดร.ประดินานท์อุปมาอีกล่าวไว้ว่า
ทีนี้เรามาดูในแง่ของการสนับสนุนการเรียนการสอนบ้างนะคะเด็กๆนักเรียนที่เรียนหรือมีการศึกษาที่เราจัดให้เนี่ยนะคะเขาคงไม่ได้รับการเรียนรู้เฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะการเรียนรู้เกิดได้ทุกคนทุกแห่งนะคะที่เด็กมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้จากที่อื่นอาจจะเรียนรู้ถูกบ้างอาจจะเรียนรู้ผิดบ้างเด็กก็จะเกิดปัญหานะคะถ้าเรียนรู้ผิดทำยังไงล่ะเราถึงจะทำให้เด็กมีปัญหาน้อยที่สุดทำยังไงถึงจะให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองของเขาอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนการเรียนการสอนก็จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการแนะแนวที่จะช่วยเหลือเด็กที่เด็กเล็กๆเนี่ยอย่างเด็กเล็กๆก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวยังปรับตัวไม่ได้นะคะแม้ว่าครูประจำชั้นจะได้พยายามช่วยเหลือแล้วแต่เนื่องจากว่าเด็กมีจำนวนมากเหลือเกินครูประจำชั้นดูแลไม่ทั่วถึงการแนะแนวหรือครูแนะแนวเนี่ยนะคะก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวแม้ว่าตามพระราชบัญญัติใหม่เนี่ยนะคะเราจะเน้นให้ครูทุกคนเนี่ยเป็นครูแนะทำหน้าที่แนะแนวด้วยการทำหน้าที่แนะแนวกับการเป็นครูแนะแนวคงไม่เหมือนกันนะคะทำหน้าที่แนะแนวหมายความว่าทำหน้าที่ส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้โดยมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแต่ถ้าจะเป็นครูแนะแนวหรือจะเป็นนักแนะแนวมืออาชีพเนี่ยนะคะคงจะต้องเรียนแล้วก็ฝึกทักษะทางด้านของการแนะแนวให้มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นครูที่ทำหน้าที่แนะแนวก็คงจะต้องเรียนรู้นะคะว่าครูแนะแนวจริงๆเนี่ยเขามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทำแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถทำบทบาทของการแนะแนวเด็กได้ที่ระดับไหนถ้าเกินความสามารถแล้วจะส่งไปให้ครูแนะแนวได้อย่างไรหรือเมื่อไรควรจะส่งไปถึงครูแนะแนวครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะก็มีตำแหน่งไม่มากนักเพราะนั้นถ้าจะส่งเด็กทุกคนมาหาครูแนะแนวโดยตรงเนี่ยคงไม่ไหวนะคะครูแนะแนวคงทำหน้าที่ได้ไม่พอเพราะฉะนั้นครูที่เป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นก็คงจะต้องทำหน้าที่แนะแนวส่วนหนึ่งด้วยเมื่อเด็กเรียนรู้จากประสบการณ์เฉพาะตัวของเขาแล้วเกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้นะคะครูแนะแนวมืออาชีพช่วยได้เพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้นักเรียนเนี่ยมาลองทดสอบมาลองทำมาลองวัดตัวเองดูซิเพื่อจะได้เข้าใจตัวเองว่าบุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเองนี่เป็นยังไงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเป็นยังไงความถนัดความสนใจความสามารถจริงๆนะคะเป็นยังไงไม่ใช่อย่างที่คิดเอาหรืออย่างที่คนอื่นเขาตีตราโดยที่ไม่มีความรู้ที่แท้จริงหน้าที่เหล่านี้แหละค่ะครูแนะแนวจะทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการช่วยให้เด็กเข้าใจตัวเองทั้งทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมทางด้านสติปัญญาว่าขณะนี้วัยของเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนั่นก็เป็นหน้าที่ของครูแนะแนวโดยตรงนะคะที่จะจัดระบบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับตัวของเด็กเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนอกเหนือจากทางด้านวิชาการที่ครูทางวิชาการหรือครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาได้ทำหน้าที่อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นการจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีสุนทรีหรือซาบซึ้งในศิลปะหรือดนตรีตลอดจนการเห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนของประเทศชาติเนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยว่าเด็กรับได้แค่ไหนมีความสามารถเพียงไรและเราจะมีกลยุทธ์หรือกลวิธีอย่างไรที่จะจูงใจให้เด็กได้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงรู้วิธีที่จะรักษาอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมศิลปะของประเทศชาติได้เหมาะกับวัยของเขา
และนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากที่อาจารย์ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเราก็พอจะสรุปได้ว่าความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการศึกษานั้นมีทั้งในแง่ของการจัดการศึกษา การบริหารการศึกษาการสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนค่ะรายการในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปมัยที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรชลดาสุขโพเพชรบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสุวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ